დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე. გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი, ჩვენი ყურებაც შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე, ასევე YouTube-ზე რადიო თავისუფლების საიტი შეგიძლიათ მოძებნოთ. და გადაცემას დავიწყებ ბოლო ამბებით. Turkeci, მომხდარი დამანგრეველი მიწისძვრიდან 10 დღის შემდეგაც გადაარჩინეს მაშველებმა, რამდენიმე ადამიანი კვლავაც არის ასეთი სასიხარულო შემთხვევები, მსხვერპლი არის უდიდესი 38000 გადააჭარბა თურქეთში მსხვერპლის რაოდენობამ. თურქული სააგენტო ანადოლუს ცნობით ქალაქ ანტაქიაში მაშველებმა გამოიხსნეს 26 ნანგრევებიდან გამოიხსნეს 26 და 34 წლის კაცები, რომლებმაც 161 საათი გაატარეს. იქ ამავე ქალაქში გადარჩინეს 12 წლის ბიჭიც, რომელიც ნანგრევებში 260 საათის განმავლობაში იმყოფებოდა. მიწისძვრიდან თითქმის 260 საათის შემდეგ ქალაქ კაჰრამანმარაში ნანგრევებიდან ამოიყვანეს 29 წლის ქალი. რამდენიმე საათით ადრე კი 17 წლის გოგო. Turketi საგარეო საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით უბედურების ზონაში, რომელიც 10 პროვინციას მოიცავს, ადგილობრივ მაშველებთან ერთად ოპერაციაში მონაწილეობს 7098 მაშველი მსოფლიოს 74 ქვეყნიდან, მათ შორის 100-მდე ქართველი მაშველი. ისინი ქალაქ ადიამანში მუშაობენ. Ukrainis შერაღებული ძალების გენშტაბის მონაცემებით გასულ 24 საათში რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა უკრაინის წინააღმდეგ გამოიყენეს სხვადასხვა ტიპის 41 რაკეტა. 16 მათგანი თავდაცვის ძალებმა ჩამოაგდეს, რუსმა სამხედროებმა განახორციელეს 24 საავიაციო დარტყმაც და 50-ზე მეტი შეტევა ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემების გამოყენებით მსხვერპლი არის მშვიდობიან მოსახლეობაში. გენშტაბის მონაცემებით ლუგანსკის ოკუპირებულ ნაწილში ახლახან ჩავიდა ირანელი ინსტრუქტორების ახალი ჯგუფი, რომელიც რუს სამხედროებს ასწავლის უპილოტო საფრენი აპარატების გამოყენებას. უკრაინის ეროვნული თავდაცვისა და უსაფრთხოების საბჭოს მდივანმა ოლექსი დანილოვმა უკაცრავად განაცხადა, რომ რუსეთი ემზადება ახალი მასირებული სარაკეტო თავდასხმისთვის უკრაინაზე და შეიძლება განხორციელდეს 23-24 თებერვალს. ფართომასშტაბიანი შეჭრიდან ერთი წლის თავზე. ამას მშვიდად უნდა შევხვდეთ, განაცხადა დანილოვმა, მეტიც მზად ვართ ამისთვისო. ტყვეების გაცვლა განხორციელდა გუშინ უკრაინა-რუსეთს შორის 1:1-ზე. ამის შესახებ იტყობინა ორივე მხარე. უკრაინის მხარეს კი ანდრი ერმაკი აცხადებს, რომ რუსეთის ტყვეებიდან უკრაინაში 100 სამხედრო მოსამსახურე და ერთი სამოქალაქო პირი დაბრუნდა. ენერგოდარის მერის მოადგილე ივან სამოიდიუკი, რომელიც რუსმა სამხედროებმა გასული წლის მარტში გაიტაცეს. გათავისუფლებულთა შორის არის მარიუპოლისა და აზოვსტალის დამცველი 94 ჯარისკაცი, ასევე იერმაკის ცნობით. უკრაინის პრეზიდენტმა გუშინ გავრცელა თავისი ყოველდღიური მორიგი ვიდეო მიმართვა, სადაც განაცხადა, რომ პირველ რიგში მადლობა გადაუხადა ტყვეების გაცვლაში მონაწილე ყველა პირს, ვინც ამაზე ზრუნავს, და არის დაპირება, რომ ყველას გამოიხსნიან და დააბრუნებენ უკრაინაში. გენშტაბის შეხვედრაზე, რომელიც გენშტაბის წარმომადგენლები გუშინ მორიგჯერ მიიწვია უკრაინის პრეზიდენტმა, განიხილეს იარაღის და აღჭურვილობის მიწოდება, სამხედროების წვრთნა, მტრის გეგმები და შესაძლებლობები, უკრაინის მიერ რეაგირების პოტენციალი. ფრონტზე ვითარების კონტროლი და მტრის მხრიდან ნებისმიერი სახის ესკალაციისთვის მზადება არის უახლოესი მომავლის პრიორიტეტი, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი. წინსვლა და ჩვენი მიწის შემდგომი გათავისუფლება არის პრიორიტეტი, რომლისთვისაც გულდასმით ვემზადებით, აღნიშნა მან. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ლოიდ ოსტინი ჩავიდა ესტონეთის დედაქალაქში ტალინში, შეხვდა თავის კოლეგას. ესტონეთის თავდაცვის მინისტრს ამ შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები მზად არის საჭიროების შემთხვევაში დაიცვას ბალტიისპირეთის ქვეყნები ლატვია, ლიეტუვა და ესტონეთი და ასევე ინარჩუნებს სამხედრო ყოფნას რეგიონში. შტატები მტკიცედ ერთგულია ჩვენი ბალტიისპირელი მოკავშირეების თავისუფლებისა და სუვერენიტეტისადმი, განაცხადა პენტაგონის ხელმძღვანელმა. ესტონეთის თავდაცვის მინისტრმა ჰანო პევკურმა აღნიშნა, რომ მისი ქვეყანა მუშაობს იმისთვის, რომ თავიდან აიცილოს მასზე თავდასხმა, თუ რუსეთი უკრაინაში არ შეჩერდება. ესტონეთის მინისტრმა შეკავებას საკვანძო სიტყვა უწოდა. მან იმედი გამოთქვა, რომ მიმდინარე წლის ივლისში ვილნიუსის ნატოს სამიტზე ახალი რეგიონული თავდაცვის გეგმები დამტკიცდება. 2019 წლიდან შეერთებულ შტატებს ლიეტუვაში 500-მდე სამხედრო მოსამსახურე ჰყავს. ნატოს ბოლო სამიტზე განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ალიანსის აღმოსავლეთი ფლანგის კიდევ უფრო გაძლიერებას და ამის შემდეგ გადაიდგა არაერთი კონკრეტული ნაბიჯი სწორედ ამ მიმართულებით. ნატო ბახსენე და გეტყვით, რომ ნატოს გენერალური მდივანი თურქეთში, თურქეთის დედაქალაქში ჩავიდა გუშინ, არა მხოლოდ დედაქალაქში იმყოფებოდა ის და მან განაცხადა, რომ ნატოს მოკავშირეები აგრძელებენ თურქეთისთვის დახმარების მიწოდებას, რომ სამხედრო თვითმფრინავები ნიდერლანდიდან, ნორვეგიიდან, დიდი ბრიტანეთიდან, შეერთებული შტატებიდან სამხედრო თვითმფრინავები დღედაღამე მუშაობენ, რომ ჩაიტანონ საერთაშორისო დახმარება თურქეთში და ასევე განახორციელონ ევაკუაცია, ადამიანების ევაკუაცია სამედიცინო მიზნით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ გადაცემას. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრის ნაწილში დღეს ვილაპარაკებთ კვლავაც ომზე უკრაინაში და ამ ომის წლისთავი ახლოვდება, იცით, რაც უფრო ახლოვდება, მით უფრო, რა თქმა უნდა, ინტენსიურ იქნება შეფასებები ამ ერთი წლისა. და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ სავარაუდო სცენარებზე, როგორ შეიძლება წავიდეს პროცესები და როგორ წარიმართოს ომი, რამდენხანს შეიძლება გაგრძელდეს ის, ან რით შეიძლება ის დასრულდეს. და ვილაპარაკებთ აგრეთვე საქართველოს წინაშე არსებულ საფრთხეებზე და იმ სასურველ ნაბიჯებზე, რომლებიც საქართველომ უნდა გადადგას ამ საფრთხეების თავიდან ასაცილებლად თუ არა მინიმიზაციისთვის მაინც. შოთა კაკაბაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობისა, ბატონო შოთა.
დილამშვიდობის. მადლობა მოწვევისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და თქვენმა ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა ხუთი სცენარი უკრაინის ომის ერთი წლის თავის მოახლოებასთან დაკავშირებით, რისკების შეფასებისთვის საქართველოსთვის. ცხადია, უპირველეს ყოვლისა აუდიტორია ამ არამხოლოდ, მაგრამ ამ ნაშრომისა არის საქართველოს აუდიტორია და საქართველოს გულშემატკივრობის გენებავთ, ასე დავარქვათ, და არამხოლოდ ცხადია უკრაინისა. ომის დაწყებიდან მალევე ჰქონდათ ასევე თქვენ სცენარები და ჩვენ მაშინაც ვისაუბრეთ ამ ეთერში. და საინტერესო არის სწორედაც ახლა უკვე, როცა უკვე ერთი წელი სრულდება, ბევრი რამ მოხდა, რაც ამართლებდა ამა თუ იმ სცენარს, ბევრი რამ სხვაგვარად მიმდინარეობს და კვლავაც ცხადია ძნელია იმის თქმა ცალსახადრო, მაინც და მაინც ეს სწორედ ასე მოხდება, ან ასე წარიმართება პროცესები, რადგან ძალიან რთული პროცესია, უპირველეს ყოვლისა ტრაგიკული, დრამატული პირველ რიგში უკრაინელი ხალხისთვის, მაგრამ ასევე რთული საერთაშორისო გეოპოლიტიკური თვალსაზრისითაც. რით ხელმძღვანელეთ თქვენ, როდესაც ამ სცენარებს განსაზღვრავდით და შეიმუშავებდით?
მე პირველ რიგში ორ მცირე დათქმას ვიტყვი თქვენის ნებართვით. პირველი ის, რომ ზოგადად რთულია ხოლმე სოციალურ მეცნიერებებში რაღაცის წინასწარ მეტყოლება, ანუ ორჯერ ორი შეიძლება არ იყოს ოთხი, იმიტომ რომ შემოდის ადამიანური ფაქტორი, შემოდის ისეთი შეიძლება სუბიექტური აღქმები, რომელიც გავლენას ახდენს იმაზე, თუ როგორ შეიძლება ჩვენ რაღაცა განსაზღვროთ. მაგალითისთვის, ყველა რაციონალური გათვლით, ცივი გონებით, პუტინის ხელისუფლებისთვის უკრაინაში ომი არ იყოს სწორი გადაწყვეტილება, მაგრამ რაღაცა სუბიექტურმა აღქმებმა გავლენა იქონიეს და რთულია ხოლმე განსაზღვრა. ეს და თქვა ახსენე, იმიტომ რომ აი თქვა ჩვენი შარშანდელი სცენარები, რომლებიც თქვენ ახსენეთ, იქ რაღაცები, რაც ნახსენები ქონდა, შეიძლება ისე არ განვითარდა მოვლენები და სწორედ ამიტომ მიზანიც ეს იყო, რომ ერთი წლის შემდეგ, უფრო ზუსტად 11 თვის შემდეგ, იმიტომ რომ ჩვენი სცენარები მარტში გამოვიდა, 11 თვის შემდეგ გვენახა თუ რა შეიცვალა და შესაბამისად გაგვეახლებინა ჩვენი პუბლიკაციაც და როგორ შეიძლება მოვლენები განვითარდეს ჩვენი ვარაუდები.
ეს მე მესმის, ცხადია ხო რთულია და ზუსტად როგორ იტყვი და ახსენეთ სუბიექტური ფაქტორები. უპირველეს ყოვლისა კი მახსოვს ეს განსჯაც პროცესიც, არაერთი ადამიანი იყო ამაში ჩართული, რა ვიცი, მთელი სოფლიო, ვინც კი მუშაობს ამ სფეროში და ამ საკითხებზე, როცა მიმდინარეობდა სწორედაც იმის განსჯა რაციონალურად, რომ ეს არ იყო, დაიწყებდა თუ არა და გადადგამდა თუ არა ნაბიჯ სპუტინი, რომ ეს არ იყო რაციონალური, უპირველეს ყოვლისა რუსეთისთვის იქნებოდა საზიანო და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს მოხდა. აი, როცა სცენარებს შეიმუშავებთ, არ ვიცი, მხოლოდ რაციონალურზე ხდება დაყრდნობა თუ რაღაცნაირად ცდილობთ, მე მესმის ახლა რანაირად უნდა გამოიცნო, მაგრამ მაინც ცდილობთ ამ სუბიექტური ფაქტორების გათვალისწინებასაც, მითუმეტეს ახლა უკვე, როცა ომი უკვე თითქმის ერთი წელი ამ.
არა, რა თქმა უნდა, ანუ კიდე მეორე დათქმა და ის გარკვეულწილად ასახავს თქვენ კითხვაზე ნაწილობრივ პასუხს, სადაც მეორე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ კითხვა, როდესაც ამ სცენარებს წაიკითხავს, შეიძლება შეიქმნას ისეთი შტაბეშლება, რომ რაღაცა ყველაფერი პესიმისტურია, ყველაფერი საფრთხეების შემცველია და ნაკლები ოპტიმიზმი ჩანს. თუმცა მიზანი სწორედ ამ სცენარების არის, თქვა, არა მკითხველის დაზაფრა, არამედ იმ რისკების ჩვენებაც, რომელიც შეიძლება სხვადასხვა შემთხვევაში არსებობდეს და ამ რისკების ხაზგასმა ასევე მოითხოვს იმას, რომ ამისთვის მზად უნდა იყოს შესაბამისი უწყებები, მზად უნდა იყოს საზოგადოება, ხელისუფლება და მათ შორის ოპოზიციური პარტიებით. ეს ერთ. მეორე, რაც შეხება უშუალოდ თქვენ კითხვაზე პასუხს, ამის ძალიან საინტერესო, ჩვენ ვცდილობთ, რომ გავითვალისწინოთ შეძლებს დაგვარად ყველა ალბათობა, როგორ შეიძლება გამთავრდეს მოვლენები. ამან შედის სუბიექტურის და ობიექტურის. მაგალითისთვის, ერთ-ერთი სცენარი, რომელიც ყველაზე ნაკლებ სავარაუდო გონია, ეს არის ნატოსა და რუსეთ შორის სრულმასშტაბიანი საბრძოლო მოქმედებები და ამისი ერთ-ერთი მიზეზი, რატომ შეიძლება ეს ნაკლებ სავარაუდო ჩავთვალოთ, არის უშუალოდ პუტინის პიროვნება და მისი ბოლო დროინდელი ნაბიჯები, როგორც ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს და ჩვენ ამ არგუმენტს დავეფუძნეთ. ის არ არის მზად ძალიან რისკიანი ნაბიჯებისთვის. მაგალითისთვის, მიხედავთ იმისა, რომ ის დიდ დანაკარს განიცდის, ის არაცხადებს სრულ მობილიზაციას, იმიტომ რომ ეს არის რისკი შიდა პოლიტიკური თვალსაზრისით. ის არ კეტავს საზღვრებს, მაგალითისთვის. მიხედავთ იმისა, რომ იზრდება ნაციონალისტების და პუტინის პროპაგანდისტების მხრიდან საუბარი, რომ ჩვენ უნდა სრულ მასშტაბიან ომში გადავიდეთ უკრაინასთან, ეს მიუღებელია, ეს პატარ-პატარა მარცხები, და შეიძლება დიდი მარცხები, თქვა, როგორც ხერსონის დაკარგვა იყო. თუმცა ის არ რისკავს ამას ბოლომდე და აი ამით ხსნიან ხოლმე ზოგიერთი ექსპერტი, რომ დიდი ალბათობით ნატოსთან სრულ კონფრონტაციაზე რუსეთი არ წვა. თუმცა კიდევ ერთხელ მეორე,
მაგრამ შეიძლება,
მაგრამ ბუნებრივია ყველაფრის გამორიც, ხო, შეიძლება, როდესაც თქვა, იგივე პუტინის პერსონაჟი, როდესაც საუბრობთ, არის ასეთი მოსაზრებაც, რომ ის კუთხეში მომწყდეველი ვერავთ უფრო საშია და თუ მას კუთხეში მოიწოდებენ, შეიძლება ყველაზე რადიკალურ ნაბიჯებსაც წავიდეს, ამიტომ ეს ალბათობაც არსებობს.
ხო, და კუთხეში მომწყდევის შემთხვევაში კიდევ უფრო მეტი დაზღვევა რისკების საჭირო. აქეთკენ მიდის სავარაუდოდ საქმე და ასევე, რაც ხო დაზაფრო არ არის თვითმიზანი ჩვენი, სხვათა შორის წინა ეთერში გვისაყვადურა ერთ-ერთმა მსმენელმა, ჩვენმა ქალბატონმა, რომ გისმენთო, ანუ სწორედაც რომ ვიზაფრები და მეშინია უფრო და რას გვერდჩითო მოკლედ და რა თქმა უნდა, ეს არ არის მიზანი, ვცდილობთ, რომ მხოლოდ ერთი მიზანი გვაქვს, რომ რა შეიძლება რეალური სურათი იყოს ნათელი და რაც შეიძლება ინფორმირებული იყოს ჩვენი აუდიტორია. და რომ მიყვეთ ახლა ყველაზე ნაკლებად სავარაუდოდ დაიწყეთ თქვენ, არ ვიცი, მაგით გავაგრძელოთ თუ
შეგვიძლია ამით გავაგრძელოთ და
თუ შეიძლება ხომ
ასე. კი ბატონო, ანუ
რადგან შევუდექით.
ამ სცენარს, როდესაც მუშაობთ, ერთ-ერთი, ანუ ამას აქვს ის, რაც მას ხთის სავარაუდოდ და ის არგუმენტები, რაც მას შემდგომ უკვე ხსნის ნაკლებად სავარაუდოდ. ერთ-ერთი, რაც ვისაუბრეთ, ეს არის თვითონ პუტინის პიროვნება. მეორე საინტერესოა ისიც, რომ აი ეს წითელი ხაზები თანდათან იცვლება. მაგალითისთვის, დასაწყისში წითელი ხაზები იყო დასავლეთის მიერ ზოგადად შეიარაღების მიწოდება უკრაინისთვის და გვახსოვსივე განცხადებები, რომ დაარტყავდნენ იმ დერეფანს, საიდანაც უშუალოდ შეიარაღება მოდის, მაგრამ შემდეგ ეს წითელი ხაზი გადაიწია. ახლა უკვე საუბარია უკრაინისთვის, უფრო სწორად, როდესაც ტანკების მიწოდებაზე იყო საუბარი, მაშინაც გვახსოვს განცხადებები, რომ ეს იქნება წითელი ხაზი რუსეთისთვის, მაგრამ ეს წითელი ხაზიც გაქრა. და ასე შემდეგ ან ეს თითელი ხაზები თითქოს მუდმივად იცვლება, ამიტომ რამდენად ხირიმი შეიძლება იყოს თითელი ხაზი, ესეც ალბათ დრო გვიჩვენებს. თუმცა მეორე მხრივ არსებობს ასევე მის ალბათობაც, რომ თუ ირიმზე დაიწყო კონტრშეტევა, ამ თქვათ სადმე რუსეთის სიღრმეში, აი რასაც აი რეზიდენციალ არეას ეწოდება, სადაც ხალხი ცხოვრობს,
აი ხო დასახლებულ
დასახლებულ ადგილას მოხდა თქვათ ისეთი რაკეტით თავდასხმა უკრაინის მხრიდან, რომელიც თქვათ დასავლეთის მიერ არის მიწოდებული, შეიძლება ეს გახდეს ტრიგერი, რაც შემდეგ გამოიწვევს რუსეთის მხრიდან თქვათ იგივე ტაქტიკური იარაღის გამოყენებას ან სრულ მასშტაბიანი ომის გამოცხადებას. თუმცა ესეც ესე
ვიცი თუ რატომ თქვა რუსეთმა უარი აი მდერეფნების ასე ვთქვათ მიზანში ამოღებაზე, იმიტომ რომ ეს საფრთხე როგორც საფრთხე ცხადი არსებობს და განიხილება ჩვეულებრივ და ამაზე შეკითხვა დაისვა რამშტაინის ამ ბოლო შეხვედრის შემდეგაც ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა იკითხა და ეს ამაზე იყო მსჯელობა, რა თქმა უნდა პასუხი ვერ იქნებოდა დეტალური სრულად, ოსტინის და მილის ბრიფინგს გულისხმობ ახლა, მაგრამ ეს არის რა თქმა უნდა გამოწვევა და ამაზე ფიქრობენ, განსაკუთრებით ამ კონტექსტში დაისვა ახლა, როცა ტანკების მიწოდების პროცესი მიმდინარეობს და სხვა სამხედრო ტექნიკისა, ძიმე ტექნიკის. ვიცით ეს მიზეზი არის ახსნელი. თუ უბრალოდ შეიძლება ჩაითვალოს, რომ კრემლმა გადაწყვიტა, რომ ან არ უღირს ამაზე რესურსის დახარჯვა, ან არ შეუძლია ამის გაკეთება.
მე ხა 100%-იან პასუხს ვამოწმებ ამ კითხვაზე. არა, ბრალოდ
შეიძლება არ მინახავს და მაინტერესებს.
სხვადასხვა ვარაუდით, ამის მიზეზი არის ის, რომ ანუ ჩვენ ეს სცენარებში არ გვაქვს გაშლილი კონკრეტულად ამ მიმართულებით, მაგრამ სხვადასხვა ვარაუდით, ანუ ვარაუდი არის ის, რომ უბრალოდ მას არ აქვს შესაბამისი რესურსი, რომ ამ ხრივ ჩატარო სამხედრო ოპერაცია, ანუ იმდენად არაკოორდინირებულია, იმდენად უსუსურია, ვთქვათ, თან ჩვენ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ უკრაინა საკმაოდ დიდია, ხო, ანუ იგივე ფრონტის ხაზზე რამდენიმე 100 კილომეტრზე არის გავლილი.
კი, დიდია, მაგრამ აი მაგალითად გუშინ იყო ინფრასტრუქტურული ობიექტები დაიბომბა დასავლეთ ოლქებში უკრაინისა. ანუ ამას მიყვება Google და Smith და ვთქვათ, წოდება იმ ნაწილსაც, როგორიც არის ლვოვის, პოლტავის და ეს ოლქები. და ამიტომ ვიკითხეთ, ჩემთვისაც არის ეს, ასე ვთქვათ, უპასუხო კითხვა რჩება და ვიფიქრე რაიმე უფრო.
კიდე ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს, უბრალოდ რომ ესკალაციას მაქსიმალურად ერიდება, ხო, იგივე ვთქვათ ის შემთხვევა, როდესაც პოლონეთის საზღვარზე ჩამოვარდა რაკეტა, ასე თუ ისე დასავლეთში გაჩნდა, ასე რომ ვთქვათ, წინასწარ შეფასებები, რომ ეს სინამდვილეში უკრაინული თავდაცვის, ანუ საჰაერო თავდაცვის რაკეტები იყო საბოლოო ჯამში და არა რუსული რაკეტები. ცდილობს ყოველ შემთხვევაში რუსეთი მიუხედავად იმისა, თუ რა განცხადებებს აკეთებს, აი ქორებს, რასაც უწოდებენ, ხო, ვთქვათ, მედვედევი ან პროპაგანდისტები, რო ტანკები ბერლინზე და ესე შემდეგ, ფაქტია, რომ აშკარა ესკალაციას რუსეთი ერიდება. და ალბათ ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი.
და ანუშოთა მსმენელი ერთი უკვე გვყავს დღეს ნომრის გამოცხადება დამავით და მოდმევი მსმენელი იქნება ჩვენი ერთ-ერთი 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა დაგვირეკეთ 2988327-ზე. თქვენ ეთერში ხართ, დილამშვიდობის აბძანეთ.
Я хотел вам фидовиса, галото, а нино миве.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა.
გასაგები ეს ყველაფერი და სურვილების კარგია, მაგრამ მე ერთი კითხვა მაქვს რა, პატრიციო მშოთასთან, ანუ რატო ხდება ისე, რომ აი რუსეთი არ მარცხდება, როგორც ვარაუდებდნენ, რომ აი ხლა უკვე სტოპში და კრასნოდარში უნდა მიმდინარეობდეს ბრძოლები. მოსკოვი არ დაიბომბა, პეტერბურგი არ დაიბომბა. რატო ხდება ესე და ვერ მოხდება ესე? თვითონაც კარგად იციან, სტოპტერბერგმა განაცხადა, რომ წლები გაგრძელდება. რატო ხდება ისე, რომ აი თქვათ იგივე სააკაშვილი უნდა გამოეხსნათ გუშინ და უნგრეთმა დაბლოკა? არის ნორმალური ქვეყნები. რატო ხდება ისე, რომ ღმერთმა ხელი მოუმართოთ, ოჯალანის მომხრეები შევარდნენ გუშინ?
რატომ ხდება? თქვენ პასუხებიც გაქვთ ისე სამთ ამ შეკითხვებს? ბრძანეთ პასუხებიც და
დაგეს. ანუ ლიბერალების პრინციპი რა არის, რომ თუ ევროპა და ატლანტიური ესე იგი ყოფა არ დამკვიდრდება ჩვენთან, ხვაქვაზეც მუდარჩენდება, მაგრამ ჩვენი ნამდვილი ქართველების დევიზი ისიც რა არის, თუ საქართველო არ იქნება და ქართველები, ხვაქვაზეც მუდარჩენილა რა. ხო, აი სწორად გამიგეთ.
არა, სწორი მცდარი შეხედულება გაქვთ, მაგრამ გაქვთ უფლება გამოხატოთ ეს თქვენი აზრი.
არა, მცდარი არა, ძალიან სწორი შეხედულება გაქვთ თქვენ ესე თქვენ რა
გიცნობთ
მაგამოდი ალბატონინო. ხო, ხედავთ, თურქეთის
იქცევა.
ირანის დაიქცევა ეს ხუთი დიდი მიწის ზურა რომ მოხდა და ყველა ვისაც საქართველოს
მიმართ
დანაშაულია.
აი
ესე
დაიმახება რა. ნახვამდის. ჰა. დიდი ძალისხმევა მჭირდება ბატონო ჩემო იმისთვის რომ დავიცვა თქვენი ეს უფლება გამოხატვის. რასაც გამოხატავთ არ არის ადვილი მოსასმენი. პირველ რიგში იმ ემოციას გულისხმობ რომელსაც უშვებთ ეთერში. ერთი მაყურებლის კომენტარი 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი 2988 327. მაყურებლის კომენტარი არის ბატონი პატა არ მესმის იმ ქართველებს რომლებიც პუტინს უჭერენ მხარს ამ ომში თუნდაც მართლა იგებდეს ომს პუტინი მაინც არ შეიძლება ეს არის ქართული სახელმწიფოს ინტერესების ღალატი და გისმენთ მოგმართავდათ თქვენ ჩემს გარდა
ანუ ორი კომენტარი მექნება პირველი ის რომ არავის არ უთქვამს რომ რუსეთი დამარცხდა დღეს და ხვალ
ან ქვაქვაძე ნუ დარჩენილა ხო კიდე მითუმეტეს პირიქით
საკმაოდ რთული ვითარება თუმცა არც იმას ვიტყვით რომ რუსეთი ამ ომს იგებს ეს არის ან სრულის სულელე თუ გადავხედავთ იმას რომ ფაქტურად 6 თვეზე მეტი არის ფაქტურად რაც ბახმუტის გარშემო მიდის ბრძოლა და ბახმუტიც კი ვერ აიღო რუსეთმა ანუ ეგ მივთითებს იმაზე რომ იგივე უკრაინა ხერსონი რომელიც პუტინმა გამოაცხადა რუსეთის ტერიტორიად უკრაინის შემადგენლობაში უკრაინამ დაიბრუნა და ჩვეულებრივად ამას შეგუებული არიან რუსი პროპაგანდისტები რომ აი რუსული კუთხით რო შევხედოთ რუსეთის ტერიტორია უკრაინას აქვს ოკუპირებული ხო ამ და ამ კონტექსტში საუბარი იმაზე რომ რუსეთი ამ ომს იგებს ან არ მარცხდება როგორც მინიმუმ არასწორია და მეორე
რა ვიცი რუკას შეგიძლია სასურველიო და სასურველი არც ერთ შემთხვევაში მე და ბატონი შოთა შეხედვართ ახლა ამ ეთერში არც ერთ შემთხვევაში არც ერთი ომი არ არის სასურველი არც ერთი ადამიანის არათუ სიკვდილი და დაღუპვა არამედ რაიმე ვთქვათ უბედურება სხვა ნებისმიერი სახის მაგრამ არ არის სასურველი სასურველზე თუ ვილაპარაკებთ მაგრამ ეს რაღაცა გულუბრყვილობა და დროის ფუჭად ხარჯვა ამაზე რომ ვილაპარაკოთ ეთერში თუმცა რეალობას კი უნდა შევხედოთ რაც არის და რეალობა რაც არის რა ვიცი თუ არ გსურთ ნუ შეხედავთ ვიყავით ასე მაგრამ კი გვისმენთ ყოველ დღე და კარგად იცით თქვენც მშვენივრად დარწმუნებული ვარ ამაში რა არის რეალობა და რა ვიცი მთელი წლის დინამიკას შეხედეთ რუკას შეხედეთ თუ არაფრის არ გჯერათ და კი ბატონო
და მეორე ცოტა ზოგადი კომენტარი მექნება საქართველოსნაირი პატარა სახელმწიფოები თავის კულტურული იდენტობით ევროკავშირის შემადგენლობაში არიან თუ არიან გადარჩენილები და პროტო პატარა სახელმწიფოები და ევროკავშირის გარეთ პატარა სახელმწიფოებს სხვა კონტინენტებზე ცოტა უჭერთ ხოლმე საკუთარი თვითყოფადობის შენარჩუნება ესეც მნიშვნელოვანი ასპექტია მე მგონი როცა ევროატლანტიკურ მომავალზე საუბრობთ ხოლმე
ხო რა ვიცი ბატონი ღია დაფიქსირებს ხოლმე რომ ელოდება პუტინის წარმატებას და ეს გაახარებს და რა ვიცი იყოს ელოდოს და დილამშვიდობისა კიდევ ერთი ზარი გვაქვს ბატონო შოთა ვინც გავაგრძელებთ სცენარებს დილამშვიდობისა ეთერში ხართ ბრძანეთ ბრძანეთ გისმენთ
გამარჯობა ჩემზეა საუბარი
კი თქვენ გისმენთ გამარჯობა
და ბატონი მე პირველ რიგში ბოდიში მინდა მოგიხადოთ იმ დაზაფრული ხალბატონის მაგილას გუშინო იყო ასე შეშფოთებული იმ უკრაინელმა ქალებმა რაღაც თქვა, არა, შეშინებული რომ იყო გუშინ.
მესმის ესეც იცით ხო, არის. ხო, მესმის.
მე ეცით ახლა ბატონი რო რეკავდა. დარწმუნებული ვარ მას, დავით აღმაშენებლის საფეხბურთო მარტი კუთხით ძალიან ბევრჯერ დაულევი ალბათ და აინტერესებს მისი აზრი. აი საყურიანი ფრესკა რო არის დავით აღმაშენებლის ან მისი ურთიერთობა ჯვაროსნებთან და ევროპელებთან. მაგაზე რა არის აკავ ეს ჩაგეწილი ქართული განვითარება სადაური სიგიზეა ეს ბოდიშ გიხდით რა ვეღარ შევიკავე თავი ჩემი ურთიერთობის გარეშე და ინტეგრირების გარეშე როგორ შეიძლება საქართველოს იდენტურობის შენარჩუნება ნუ თუ ეს ასეთი ძნელი გასაგებია
რა ვიცი თუ მოისურვებ არაფერი არ არის ძნელი გასაგები დიდი მადლობა ზარისთვის საბოდიშო არაფერი იყო აბსოლუტურად ყველანაირი ნორმის და სტანდარტის დაცვით გამოთქვით თქვენი აზრი 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი დაგვირეკეთ და გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი ან დაუსვით შეკითხვა ჩვენ სტუმარს გონის შეკითხვები რიტორიკული იყო და ბატონს მიემართებოდა წინამსმენელს და დიდი მადლობა მზარისთვის და გავაგრძელოთ უკვე გავაგრძელოთ კლავ მიუბრუნდეთ სცენარებს როგორ შეიძლება წარიმართოს ეს ომი
კი ბატონო, შემდეგი სცენარი ან თამდაროთ არ მოყვები უბრალოდ შემდეგს ვახსახელებ, იმიტომ რომ გარკვეულწილად აი რუსეთი რატო არ მარცხდება ამდენი ხანი იმასაც პასუხობს. ეს სცენარი რომელიც ჩვენ თვლით რომ ყველაზე სავარაუდო ასე გამეთარდეს მოვლენები, თუმცა კიდევ ერთხელ გამემეორებ რომ ეს არ ნიშნავს იმას რომ აუცილებლად ესე გამეთარდება. არის ის რომ უბრალოდ აი ეს გამოფიტვის ომი რომ
გახანგრძლივდეს
კი უფრო მეტად ანუ გაიზრდება იგი მიწოდება ვთქვათ დასავლეთის მხრიდან შეიარაღების უკვე არის მის ნიშნები რომ რუსეთი ავიაციას ჩართავს ის რაც აქამდე ასე მასშტაბურად არ გამოუყენებია ეს ავიაცია თუმცა უკვე იკვეთება რომ
არის ხო ეს ინფორმაცია
ავიაცია გროვდება საზღვართან და დიდი ალბათობით ავიაცია უფრო აქტიურად ჩაერთვება უკრაინის ძინავდა სამხედრო ოპერაციაში ამის ფონზე დიდი ალბათობით უბრალოდ ეს გაიზრდება აი პირველი მსოფლიო ომის დროს როგორც წარმოგიდგენიათ რომ აკოპები ქონდათ გათხრილი და
წლობით იდგნენ
სანგრები და წლობით იდგნენ და 1 მეტრი 2 მეტრზეც კი დიდი ბრძოლა იყო და ახლობთ ესე შეიძლება გაგრძელდეს შემდეგ რამდენიმე თვის თუ წლის განმავლობაში ამას ბუნებრივი ეფექტი ექნება საქართველოსთვის ის რომ რუსეთს კიდევ უფრო მეტად დასჭირდება ალტერნატიული მარშრუტების ძიება იგივე იმპორტის აი თქვა ბოლო მეათე პაკეტის სანქცია რომელიც ჯერჯერობით ათახმა ევროკავშირმა, მაგრამ დიდი ალბათობით შეთანხმდება. კიდევ უფრო მეტ შეზღუდვას უწოდებს, თქვა, მათ შორის ყოველდღიური ელექტრო მოწყობილობების ექსპორტზე რუსეთში. და ამიტომ რუსეთ შეიძლება უფრო მეტად დაჭირდეს ამ შემთხვევაში საქართველოს და სხვა მსგავსი ქვეყნების მხრიდან ალტერნატიული მარშრუტები. და ეს კიდევ უფრო რთულ მდგომარეობაში აყენებს საქართველოს, უკვე რთულ მდგომარეობაშია, ხო, იგივე თქვათ, საკითხები, რომელიც წამოიჭრება ომში და დასავლეთთან ურთიერთობაში, რა არის საქართველოს როლი, არის თუ არა ის ხელს უწყობს თუ არა რუსეთ სანქციების თავიდან არიდებაში და ესე შემდეგ. კიდევ უფრო მეტად დადგება საქართველოს ამ დილემის წინაშე, რომ უნდა ირჩიოს რომელ მხარეს დადგეს. და წინ 20-24 წლის არჩევნები გველის, რაც ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტორია და დიდწილად იქნება დამოკიდებული იმაზე, თუ როგორ შედეგები დადგება 24 წლის არჩევნების შემდეგ. ან საბოლოო ჯამში მის თქმამდე, რომ ომი, როდესაც ის დროში გაიწელება, ირიბად პირდაპირ გავლენას მოახდენს საქართველოს პოლიტიკაზე.
ამ ნაწილზე დარწმუნებული ვარ, ჩვენს აუდიტორიასაც და ძალიან მოსახლეობასაც საქართველოში აქვს ყველაზე მეტი შეკითხვა. ყველაფრის გათვალისწინებით, რიტორიკის, საქართველოს ხელისუფლების, მისი ნაბიჯების, მისი პოლიტიკის და ასე შემდეგ. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ეს კითხვები, თავარი კითხვა, ანუ რა უფრო უსაფრთხო უზრუნველყოფს საქართველოს უსაფრთხოებას იმ პოლიტიკის მიყოლა, რაც დღეს არის. თუ თქვენ ახლა ახსენეთ, რომ ვეღარ შეძლებს რომელიღაც მხარე უნდა აირჩიოს უკვე მკაფიოდ გულისხმობთ იმას, რომ დღეს ოფიციალურად ეს ვთქვათ ღიად არ ცხადდება, ხომ, რომ აი რუსეთის მხარეს ირჩევს საქართველო, მსგავსად ვთქვათ ბელარუსისა. ანუ ეს ფორმალური ნაწილი დაცულია, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი რამშტაინის შეხვედრებში მონაწილეობს და ასე შემდეგ და თქვენ ფიქრობთ, რომ დადგება ეტაპი, თუმცა საქართველოს დღესაც ბევრი მოუწოდებს ამისკენ და მიუთითებს, რომ სწორი იქნება, რომ კონკრეტულად რომ არ არის ახლა ამის ფუფუნება საქართველოსთვის, რომ ამ პოლიტიკას ეწეოდეს და რაღაც ეკონომიკურ, ასე ვთქვათ, სარგებელზე ფიქრობდეს ამ სიტუაციაში რუსეთისგან, რადგან გაცილებით უფრო ძვირფასი რაღაც დევს სასწორზე. რა იქნება, ანუ რა მომენტი იქნება ეს, რა დროში შეიძლება ეს კულმინაციური მომენტი დადგეს? და ბოდიში ვიდრე პასუხს გამცემთ, პარტნიორები ასევე აღნიშნავენ და ჩვენ ხედავთ ამას პრაქტიკაში, დასავლელი პარტნიორები, თუმცა ამაზე ვიცი ვინმე ბევრი მეტყვის ალბათ, რომ ისინი ხომ ევროკავშირის და ნატოს წევრები არიან და ეს დაცულობა აქვთ და ამიტომაც მზად არიან ისინი და კიდეც ასე ხდება და მოსახლეობაც, რომ გარკვეული არა თუ სარგებელი მიიღონ, არამედ გარკვეული ზიანიც იტვირთონ, პირველ ყოვლისა ეკონომიკური ზიანი, რაც მათ უკვე ძალიან მწვავედ იგრძნეს ამ ზამთარს. ეს არ იყო გადაულახავი პრობლემა, მაგრამ ისინი, ანუ ვთქვათ, მეტი მოუწიათ მეტის გადახდა ჯიბეებიდან კონკრეტულად მოქალაქეებს, აღარაფერს ვამბობ სახელმწიფოების საბიუჯეტო ხარჯებზე თავდაცვისთვის და უკრაინის დახმარებისთვის.
ანუ ორი რაღაცას თქვამინდა. პირველი დამნიშოვანი იმის აღნიშნა, რომ ხარე,
ოი ბოდიში, ძალიან უხერხულ დროს კიდევ ის შეკითხვა, მაგრამ პასუხი უნდა გავაგრძელოთ მაინც. რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში 2-3 წუთით რადიო პალიტრის მსმენელებს დავტოვებ, თუმცა უწყვეტად ვაგრძელებთ ეთერს Facebook-სა და YouTube-ში.
კი ბატონო. რეშორაც თქვამდე და რომ როდესაც საუბრობთ ხარის არჩევაზე, არავითარ შემთხვევაში აქ არ გულისხმება აი ეს რაღაცა სიგიჟე, რაც ახლა გვესმის მეორე ფრონტის გახსნა და რუსეთთან აქიდან დავარტყა და ამაში არ გულისხმება ხარის არჩევა. ხარის არჩევა იგულისხმება იმაში, თუნდაც რიტორიკის დონეზე ერთია, როდესაც შეიძლება გასაგებ მიზეზების გამო ვთქვათ, რუსეთთან ვერ შეზღუდო ექსპორტი, ან რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობები არ გაწყვიტო გამდნარი იქიდან, რომ საჭიროა ვთქვათ ქვეყნისთვის, და ის დასავლეთში ძალიან კარგად ესმით. მაგრამ მეორეა საუბარი იმაზე, რომ ამომს რუსეთი იგებს, უპირატესობა რუსეთს აქვს, ანუ რიტორიკას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, და სწორედ რიტორიკაში გამოიხატება ასევე ისიც, თუ რომელ მხარეს გახარ ან კონფლიქტში. აი ეს რაღაც მომენტში ეს აუცილებლად დაუდგება საქართველოს ხელისუფლებას. ასევე მნიშვნელოვანია ისიც, რომ მაგალითად ბალკანეთის ქვეყნებს, განსხვავებით საქართველოსგან, უფრო მეტად მოეთხოვება ევროკავშირის პოლიტიკასთან ახლომდგომი, ან მიახლოებული პოლიტიკის გატარება რუსეთის მიმართაც, გამომდინარე იქიდან, რომ ბალკანეთის ქვეყნები უკვე წლებია კანდიდატი ქვეყნები არიან ევროკავშირის წევრობის, და მათ მიმართ მოთხოვნები ცოტა უფრო მაღალია. მაგალითისთვის 2-3 თვის წინ იყო დასავლეთ ბალკანეთის ევროკავშირის სამიტი ბალკანეთში, სადაც ევროკომისიის პრეზიდენტმა პირდაპირ უთხრა ბალკანეთს, რომ დროა რომ აირჩიოთ ევროკავშირის ხარეს გახართ, ცივილიზაციის ხარეს გახართ, თუ მეორე ხარეს გახართ, იმიტომ რომ დასავლეთ ბალკანეთს, განსაკუთრებით სერბეთს, თქვათ, ჩვენს გავსად რუსეთის მიმართ ბევრად უფრო ლიბერალური პოლიტიკა აქვს. აი საქართველოს შემთხვევაში, თუ მას კანდიდატ სტატუსს მისცემენ, შემდეგ უფრო მეტად დადგება საქართველოს შემთხვევაშიც ეს საკითხი დღის წესრიგში, თუ რა პოზიცია დგას საქართველო. ამას აქვს ბუნებრივი თავისი პლუსებიც, ის რომ თქვათ კანდიდატის სტატუსი ნიშნავს იმას, რომ ის კიდევ უფრო მეტ ფანჯარას გიხსნის ევროკავშირის ფინანსურ პროგრამებზე დახმარებას და ესე შემდეგ. ამიტომ ერთის მხრივ, თუ თქვათ, შეიძლება რაღაცა დანაკარგი განიცადო რუსეთთან ურთიერთობების შემცირებით, მოდი ესე ვთქვათ. მეორე მხრივ, კანდიდატის სტატუსი გაძლევს ამის დაბალანსების საშუალებას ევროკავშირის სხვადასხვა ფონდებით, რომელზეც ხელი მიგიწვდება, ვთქვათ.
კი. აი უყურეთ, ახლა თქვენ ახლაც რაციონალურად მსჯელობთ. მაგრამ ჩვენ რასაც ვაკვირდებით და ყოველ შემთხვევაში ანალიზს რასაც ვკითხულობ, ბეცნობი უსმენ, ამას სხვა მიზეზი აქვს, ამას არ აქვს პრაგმატული საფუძველი. არც ამ რიტორიკას და არც ამ პოლიტიკის გატარების მცდელობას. და არც ამ ბევრი შეფასებით უკვე რუსული პოლიტიკაო, მაგრამ დავარქვათ კარგით, შუალედური, ვთქვათ, დანის პირზე სიაროს საგარეო პოლიტიკის კუთხით. და ეს ქმნის კიდევ უფრო მეტ რისკებს. და მესმის თქვენით, რომ რაციონალურად მსჯელობთ, რომ რა თქმა უნდა ის უფრო ეკონომიკური კუთხითაც მომგებიანი იქნება, მაგრამ ეს როცა ლაპარაკი არის ჭეშმარიტად ქვეყნის უსაფრთხოებაზე და მის მომავლის განსაზღვრაზე. და უბრალოდ ეს მინდოდა მეთქვა, რომ ეს შევნიშნე, ასე ვთქვა.
ხო, ანუ იგივე არგუმენტია, ვთქვათ, რუსეთის წინააღმდეგ, რომ ყველა რაციონალური გათვლით რუსეთის ინტერესებში უნდა იყოს ნატო თავის ამეზობლოში. ხო, ყველაზე უსაფრთხო საზღვარი რუსეთს აქვს ნატოს წევრ ქვეყნებთან, ხო, იგივე ესტონეთთან, ფინეთთან, რომელსაც ახლა ნატოს წევრობა უნდა და ესე შემდეგ. მაშინ როდესაც ყველაზე არასტაბილური საზღვარი სწორედ არა ნატოს წევრ ქვეყნებთან აქვს რუსეთს, მაგრამ ყველა ამ რაციონალურ გათვლის წინააღმდეგ მოქმედებს საკუთარი პირადი ამბიციების, ეგოს თუ რაღაცა პერსონალური ტრავმების გამო.
აი, გვწერენ ბატონები, მაყურებლები, ვიდრე გავაგრძელებთ სცენარებს და საუბარს. საქართველოს რეპუტაცია სრულიად შელახულიაო, ბატონი ბაჩო წერს, არავის ეჭვი აღარ ეპარება დასავლეთში, რომ ხელისუფლება პრორუსულია, პროპაგანდა კარგად მუშაობს საქართველოში. სხვათაშორის პროპაგანდაზე და დეზინფორმაციაზე ძალიან საინტერესო ამბავი იქნება სულ მალე რამდენიმე დღეში. გამოკვლევას გულისხმობთ და აუცილებლად ვილაპარაკებთ ამაზე, რომ ვიცოდეთ ჩვენ რაღაც რაღაცები. უბრალოდ ჩემ თავს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში, როცა უმეცრებაზე ვილაპარაკობ, რაღაც რაღაცები არ ვიცით, ანუ ცოდნა არ გვაქვს, არ გვიმეცადინია თავის დროზე. ასე მოეწყო ჩვენი ცხოვრება და რაღაცები უნდა ვისწავლოთ, რომ გარჩევაც შევძლოთ, ანუ რაღაც პროცესების ადვილად იმის გარეშე, ვინმეს კარნახის გარეშე. და ბატონი სომს კითხოს, ხომ არ გამოიწვევს ეს კონსტიტუციის გადახედვას და გეზის შეცვლასო? ბატონი დავითი გვწერს ასევე, დაუბრუნდით რადიო პალიტრის ეთერში, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ახლა ეთერში. შოთა კაკაბაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსია ჩვენთან სტუდიაში, ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით და ამ წუთას ვკითხულობ მაყურებლების კომენტარებს. ბატონი დავითი, ვიცოდი ბატონო დავით, რომ გააგრძელებდით მიუხედავად მუქარისა წინა ეთერში. და კარგია ეს, რომ ჩვენთან რჩებით, მიუხედავად თქვენი დამოკიდებულებისა, ვაფასებ ნებისმიერი მაყურებლის და მსმენელის ყურადღებას და აღარ შეგხედავთ თუ გამიბრაზდა. არ მინდოდა დაწერა ახაც იგივე წერც, მაგრამ როგორც თქვენ ვერფარავთ სიძულ საწინააღმდეგო აზრის მოსმენაზეო, მე მომმართავს ერთ წუთი ეს პანჯარა მიხდება ერთი წუთით კოლეგებო დამაცადეთ წავიკითხო. როგორც თქვენ მეფარავთ სიძულვილს, ასევე ჩემთვისაა ძნელია სატანი მაგ ბუნაგიდან, ან ბუნაგს გვიწოდებთ ძონძური პროპაგანდა, მაგრამ რას ვიზამ დემოკრატია მიშას დრო რომ იყოს, კი იქნებოდით გატრონულებიო. აი წავიკითხე მეც თქვენი კომენტარი, გატრონული რადიო თავისუფლება არც ერთ ეპოქაში ყოფილა, სხვათაშორის სულ მალე 70 წელი უსრულდება რადიო თავისუფლების ქართულენოვან მაუწყებლობას, არც მიშას დროს, როგორც თქვენ აღნიშნავთ, არც იმის წინა დროს, არც იმის წინის წინა დროს, არც საბჭოთა კავშირის დროს. მომიწია რამდენიმე დღის წინ არქივების მოსმენა რაღაცას უეძებდი და როგორი აქტუალური იყო ის ყველაფერი, რაც მაშინ ჟღერდა 70-იან 80-იან წლებში. დასავლეთიდან ჩვენი თანამემამულეები გადმოსცემდნენ, ქვეყნის გარედან იყო მაშინ და ეს ინფორმაციაც და სიგნალიც. ასე რომ შემცდარი ხარ თამაში, უბრალოდ არანაირი სიძულვილი არავის მიმართ არ მომოძრავებს, განსაკუთრებით მით უმეტეს ეთერში მუშაობ, ეს არის ჩემი საქმე, ინფორმაცია მოგაწოდოთ, მოგისმინოთ, პასუხი გაგცეთ და როდესაც სიძულვილი იგრძნობა თქვენგან, რა ვიცი, ვცდილობ მაქსიმალურად, მაგრამ სიძულვილი არა, უფრო მაღიზიანებს ხოლმე ესეთი მცდარი ხედვები და განზრა მხოლოდ თვითმიზნად ქცევა ამ სიძულვილის არ არის კარგი და ამაზე ყოველთვის გაუბრაზდები. აზრი, თვალსაზრისი, ინფორმაცია, პოზიცია, კი ბატონო, როგორიც გნებავთ, გარკვეული სტანდარტების დაცვით გამოხატეთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და ბატონო შოთა, სმენელი დაგვეწია კიდევ ამასობაში, გამიგრძელდა სიტყვა, ბოდიშს ვუხდი ყველას. დილო მშვიდობისა, თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობა, ქალბატონ ნინო.
გამარჯობა.
მიესალმები ბატონ შოთას და როგორც ჩანს, ბატონო შოთა ეტყობა ზოგიერთმა არ იცის რადიო თავისუფლების ისტორია, იმიტომ რომ როგორც მახსოვს, შევარდნოდეს დროს 2000 წლიდან დაიწყო ზარები პირდაპირ ეთერში, რაც ჩვენ და სამწუხაროდ დღესდღეობით მედიის უმრავლესობისთვის
კარგი, ეს თემა არა, ხო, ბძანეთ
თემაზე, ხო, და რაც შეეხება ომს, არა, ეტყო, არა, კალბატონინო
არის სხვაგანაც ეს ზარები და აღარ გვინდა რა
სულ კალბატონინო არიან ჩამოსული ისეთი ხალხი, მე მგონი გრუზინები, რომლებიც პრაქტიკულად აზია არ იყვნენ თუ რა ხდებოდა რადიო თავისუფლებაში მოსკოვში.
არა უშავს ამას დავუთმობ ხალხეთ
რომ ეტყობათ, ხო, და რაც შეეხება თემას ბატონო შოთა, ესე იგი როგორ ჩანს პუტინს უკვე ინდენი სისხლი აქვს დაღრული გიტლერივით, რომ მისი გაჩერება არ იქნება თუ ის ჰიტლერის პრაქტიკულად როლს არ გაითამაშებს, ან შიგნიდან არ მოუვლიან მაგას ნაკლებად გაერდნენ, იმიტომ რომ არავის არც არ უთქვია ვინ არის ნასტაიაში ნახდი ქართველი, რომ უკრაინა აპირებს შევარდნას ან პეტერბურგში, არ ვიცი საიდან იღებენ, ეთქობა რუსულ ეთერებშია, რომ ან პეტერბურგში ან მოსკოვში პირიქით მსოფლიო ცდილობს რუსეთის დემონოპოლიზაციას უკრაინასთან და საქართველოსთან ერთად, იმიტომ რომ მეტი აღარ, ნუ შეიძლება სომხეთიც სადღაც მერე ზევიდან წააკლონ როგორც ქათამიდა, როგორ შეიძლება რომ ეს ომი გაჩერდეს ისე, რომ აი პუტინმა თქვას, რომ აი მე რაც ჩემია დონეცკი და ასე შემდეგ, რაც მე
გამომწვა,
მორჩეს ყველაფერი, არამხოლოდ ამას ევროპა არ დაუშვებს და თავს არ გაინადგურებს, ხო?
მადლობთ. ხო, ეს მადლობა ზარისთვის, 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. შეკითხვის ეს ნაწილი, სადაც მსხვერპლს გაუსვა ხაზი რუსეთის მხრიდან, არის 151,000 გადააჭარბაო ბოლო ინფორმაცია, რაც არის უკრაინული წყაროდან. ხო, ამ სხვერპლს მიუხედავად იმისა, თავად კრემლი როგორ აფასებს ადამიანის სიცოცხლეს და საკუთარი მოსახლეობისა, ამას დასჭირდება გამართლება, ეს იცის ცხადია პუტინმა და მისმა გუნდმა, თუ რა ქვია, რა დავარქვა.
ძალიან ბევრი
ბუნაქს აი ეთერში პუტინის მასაც კი არ გუწოდებ, ხო ხედავთ?
ძალიან ბევრი ასპექტია ხა იმ კითხვაში და იმაში, რაც თქვენ ახსენეთ. ანუ პირველი ის, რომ ერთადერთი რის მეშვეობითაც რაღაც პატარ-პატარა წარმატებებს აღწევს რუსეთი, თქვა რამდენიმე მეტრით ან რაღაც პატარა დასახლებით წინ შეიძლება წაიწიოს, არის სწორედ ადამიანური მსხვერპლის ხარჯზე. ეს არის მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი სტრატეგია, რომ ეს მილიონობით ადამიანი შეიძლება შეაკლა ტყვიებს და უბრალოდ ტყვიები გაუთავდება მოწინააღმდეგე მხარეს. ხოთაშორის ერთ-ერთი ეს кейსიც იყო, რომ ერთ-ერთი უკრაინელი სამხედრო გონებრივად შეიშალა ამ პროცესში იმდენად გაუთავებლად მოდიდეს ადამიანის რესურსები, რომ საბოლოოდ კონკრეტულად შეიშალოს ხოთვისთან საინტერესო кейსია. ანუ ეს მიუთებს იმაზე, რომ ერთადერთი ამის ხარჯზე შეიძლება ვთქვათ, ეს კონდეს რუსეთს გათვლა, მაგრამ ესეც ამოწურვადია და ესეც თითქოს ვერ გაგრძელდება.
ამას ყვებიან ამ აღწერენ ის ყოფილი ვაგნერელები, ტყვეთ ჩავარდნილები, მედიაში გავიდა მათი მონათხრობი, ხო?
და ეს თითქოს ვერ გაგრძელდება. რაც შეეხება უშუალოდ ომის დასრულებას, ბუნებრივია უკრაინა აი გუშინას განაცხადა ზელენსკიმ, რომ არაპირებს დათმოს უკრაინის ტერიტორიები მშვიდობის სანაცვლოდ, ხო, არც ყირიმი და არც
BBC-სთან ინტერვიუზე ამბობ.
ხო. და ამიტომ ეს ბუნებრივია ესე არ იქნება, უკრაინას ამას არ დათმობს და ეს შემდეგ სცენარზე არის ერთ-ერთი სცენარი განხილული, როგორც არის იმ შემთხვევაში, თუ რუსეთი მარცხდება, ხო? ანუ რუსეთის დამარცხებას დიდი ალბათობით შეიძლება მოყვეს რეჟიმის ცვლილება რუსეთში. რაც ახლა შეიძლება დასრულდეს პუტინის თვითკვლელობით, ან მისი ლიკვიდაციით, ნუ ყოველთვის რეჟიმის ცვლილება აუცილებლად მოყვება, იმიტომ რომ ეს იქნება კატასტროფული მარცხი მისთვის, წინა აქვს 24-24 წლის არჩევნების საპრეზიდენტო შეიძლება იქამდეც ვერ მივიდეს. თუმცა ეს არნიშნავს იმას, რომ საქართველოს ყველაფერი იდეალურად იქნება და ეს გარკვეულ რისკებსაც შეიცავს, რომელსაც ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ. რისკებში იგულისხმება ის, რომ ამას დიდი ალბათობით მოყვება რუსეთში და არეულობა. მაგალითისთვის, ჩრდილოეთ კავკასია, განსაკუთრებით ჩეჩნეთი დიდი ალბათობით დაიწყებს გამოყოფისთვის ბრძოლას და დაიწყება ეგ სამოქალაქო ომი. ასევე რუსულად თათარსტანი, ქვია მეგმა ქართულად სათათრეც ეძახიან, საკმაოდ დიდი ტერიტორია, რომელიც ავტონომიური რესპუბლიკა რუსეთის შემადგენლობაში, რომელიც ხოთაშორის მეტაური მიხვდეთ იმ თორ კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება, საკუთარ თავს პრეზიდენტს ეძახის და მიხვდეთ იმ თორ რუსეთის ხელისუფლებას ცდილობს, რომ ასე შეაცვლევინოს ის ამას არცვლის და ერთ-ერთი პირველი კანდიდატი ასევე დამოუკიდებლობის იმ შემთხვევაში, თუ პუტინის რეჟიმი შესუსტება ან პუტინი აღარ იქნება, არის სწორედ სათათრეთ რესპუბლიკა. ასე შემდეგ, ანუ ეს ყველაფერი საქართველოს საფრთხის შემცველია, ამხელა მეზობლის არასტაბილურობა ბუნებრივია რისკებს დის და ამისთვისაც საქართველოს ხელისუფლება მზად უნდა იყოს. თუმცა რამდენად მზად არის ეს რაღაცა ქაოტური რუსების შემოდინება, გვაჩვენა, რომ შეიძლება ბოლომდე მზად ამისთვის არ იყოს საქართველოს ხელისუფლება.
ხო, ეს ერთი რისკი და ხო ამ პროცესებს ძალიან ისე უყურებს, სერიოზულად უდგება დასავლეთი, აი მოსალოდნელ მაგ მიმართულებას, ანუ სცენარის მაგ სცენარს ასე ვიტყვი, და რა იქნება რუსეთში შემდეგი პროცესები, რა რისკებს შექმნის და ასე შემდეგ. ანუ ეს ცხადია, საქართველოს თავის ტკივილი არ არის მხოლოდ, არის დასავლეთის თავის ტკივილიც და ძალიან ისე უყურებენ, რადგან რუსეთის დამარცხება ასევე დამარცხებასთან ერთად მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების, ანუ აგრესიის და აგრესორის დამარცხებასთან ერთად საჭიროა ასევე ამის შემდგომ უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, კიდევ აქტუალურია ძალიან.
იმიტომ რომ ეს არ იქცეს, რა ვიცი, ვერსალის ხელშეკრულების მსგავსად, როდესაც ნაცისტური გერმანია სწორედ აი ამ ვერსალის ხელშეკრულების პირობების გამო გამწარების ფონზე, აი ამ რაღაცა უსამართლობის განცდის ფონზე, შემდეგ უკვე ბევრად უფრო რადიკალური ნაცისტური რეჟიმი მოვიდა გერმანიაში ხელისუფლებაში. თქვა შორს არის ზოგიერთი მკვლევარი, რომელიც მიიჩნევს, რომ შეიძლება პუტინის მარცხი აი დაახლოებით ნაცისტურ გერმანიის მსგავსი სცენარით გამიმართდეს, რომ ვერათ უფრო ნაციონალისტი და რადიკალი ხალხი მოვიდეს ხელისუფლებაში, ვიდრე ამჟამად პუტინი არის. თუმცა ბუნებრივია, ანუ ეს დამოკიდებული იქნება, რა თქმა უნდა, ომი როგორ დამთავრდება და ამიტომაც არის ხოლმე, რომ აი რატო არ უნდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს ვთქვათ, რომ მოსკოვი დაიბომბოს და ესე შემდეგ. ანუ ბუნებრივია, მათ აქვთ ასევე შორს გათვლის სტრატეგიები, იგივე დან პრაქტიკული რაღაცები, თქო თქო ეს ბირთული არაღის არსენალი, რომელიც რუსეთს აქვს, იმ შემთხვევაში თუ მოიშალა მასზე კონტროლი და რუსეთს ხელისუფლება დაიშალა, როგორ ნაწილდება ბირთული არაღის, ვის აქვს ამაზე კონტროლი და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი პრაქტიკული საკითხები შემოდის, რომელიც მნიშვნელოვანია.
კი. ერთი წუთი მსმენელი ყავს, ხო, ყავს მსმენელი ხაზზე, თან მინდა რომ მოვასწროთ ყველა სცენარი და დრო მირბის. დილა მშვიდობისა, ბრძანეთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა, ქალბატონ.
გამარჯობა, გისმენთ.
რადიო თავისუფლება, კატერინბურგი აღზრდის ყოფილიო, რადიო თავისუფლება ყოველთვის აჟღერებდა ამერიკული პროპაგანდას. ჩემი საკითხი, ჩემი აზრი, თქვენთან კიდა და თქვენთან, ჩვენ არავითარი განსხვავებული აზრის მიუხედავ არავითარ პრეტენზია არ აქვს, ნამდვილად აი უნდა გითხრათ უკეთილშობილეს ადამიანად თვლით, მიუხედავად იმისა, რომ საერთოდ არ გიცნობთ. აი ჟურნალისტური ეთიკაში ბრწყინვალე ხართ, ქართული ენა თქვენი არის ბრწყინვალე და
უხერხო მდგომარეობაში ვარ ძალიან და რომ გადავიდეთ შეკითხვის ნაწილზე, თუ შეიძლება და მერე
ხო, თქვენმა არავითარ მე უბრალოდ მინდოდა იმის თქმარო ჩვენში, აი ეხლა თუ დაპირისპირება არის, აი მიუღებელია განსხვავებული აზრი. ანუ აი მე თუ თქვი ამე განსხვავებული, ანუ ჩემი საზრით არ არსებობენ რუსეთუმეები და მედასავლეთეები. არის ხალხი, რომელსაც ჯერა ილუზია ჩემთან დასავლეთი დაგეხმარება და არის ხალხი, რომელსაც ამის აღჯერება რეალობიდან გამომდინარე ცდილობს რაიმე საერთო მოძებნეს რუსეთთან, რომელსაც ჩვენ აქედან ვერ ავიღებთ და ვერსად ვერ გადავდგავთ. ღმერთმა გვარგუნა ამ ცხოვრება და უნდა მოძებნოთ რაღაცა საერთო. და რაღაც აი მუდმივად
ამას ცდილობს მთელი მსოფლიო ოღონდაც ამდენი წელი მოიცოდეთ. ომი არავის უნდოდა. მაგრამ
ანუ მაშინე აგენტი ხარ, რუსეთუმე ხარ, პარატიული ხარ, ჯანდაბა და ოხრობა ხარ პუტინის და არა ხალხო, შენი ჩვენია ის ქართველი, ვისაც თავის იდენტობის აღშვა უნდა, ვისაც ენის დაკარგვა უნდა ტერიტორიის და შესვლა სამე გუბერნიაში. არც არსებობს ეს მიფუთხებია ეს.
მაგრამ ამას როგორ გითხარით? არ არსებობს ბევრი გზა.
არ მჯერა ჩვენ ომის პირველი დღიდან გვეუბნება უკრაინა იმართოს. ახლა თქვენი ბატონი მაგალითად ამბობს, რომ რუსებს უაზროდ მიყავთ შეტევა. მე კიდე აბსოლუტურად ომმა დამიდასტურა, რომ პუტინი აბსოლუტურად რაციონალურად, ანუ ვერ აიღო მარიუპოლი 9 მაისს, აიღო 3 კვირის მერე. მე შეძლო ხერსონში უაზრო იყოს დაცვა, იმიტომ რომ იქ ხიდები ერთადერთი ხიდი იყო, იმ ვერ მოამარაგებ და უწევლემო დატოვა. უწევლემო დატოვა კიევი, როცა საჭირო ჩათვალა. სწორედ უკრაინა აკეთებს უაზროდაც, რომ 8000 კაცი.
ერთი წუთით. კარგი, დრო ცოტა გვაქვს, ბოდიშს გიხდით რა. ერთი წუთით, ხომ გესმით ჩემი ხმაც? შეკითხვას დაგისვამთ. ერთი წუთით. ვინ ვის ტერიტორიაზე შეიჭრა?
რუსეთი შეიჭრა უკრაინის ტერიტორიაზე, მაგრამ იმიტომ შეიჭრა, რომ გამოდონილო
და თავი არ უნდა დაიცვას ქვეყანამ, რომლის ერთი წუთით. აბსოლუტურად ერთი ერთზე სულ რა არ მიყვეთ არც ერთ რიტორიკას და პროპაგანდას. თქვენი ლოგიკა რა არის? ეხა რასაც ყვებით არის სუფთად კრემლ სუფთად სიტყვა სიტყვით არის ემთხება. შეიძლება გამიბრაზდეთ, მაგრამ ემთხება კრემლის ესე ვთქვათ ფორმულირებებს და თქვენ როგორ ფიქრობთ, ასე შეიძლება იყოს ეს სწორი იყოს? დაანებეთ თავი დასავლურ პოზიციებს.
ხო, მაგნაილებს შეიძლება.
ზანეთ, ოღონდაც აი ერთ წუთს მოგცემთ, იმიტომ რომ დრო აღარ გრჩება და მინდა რომ
მოვა. დაოში ამ სტუდიაში კითხვა რა, გააკეთებდა ამერიკა მექსიკამ, შევიდეს ოდეკაბეში ან კანადაში და ოთხივე ჯერ ვერ მივიღე პასუხი. ანუ თქვენ როგორი ისაა, ვიცით, ან თქვენ რასაც ამბობთ, ახმედი თუ არა და პუტინი ვარ. აი ეს არის
როდის კითხარით?
იმიტომ ამბობ. ანუ არა, კარგი არა, კონკრეტულად უდიდესი პატივისცემა თქო.
მე ხომ ვერ ვაიძულებ ამას რა. მე არ ვიცი მე მექსიკას ოდეკაბეში რა უნდა
კაცო? ბატონო, ხომ რა ქვია ბოდიში?
ბატონი შოთა კაკაბაძე.
ბატონო შოთა, აი მე მო
გავიგეთ შეკითხვა და
მოდი.
ხო, მადლობა.
მე მოისმინე მოსადის.
კარგი, დრო აღარ გვაქვს რა, ახლა მოსადზე ძალიან დიდი ბოდიში.
18000 რუსი და 60000
ბოდიში. უკაცრავად კოლეგებო, მიშველეთ, ბოდიში გიხდით, ძალიან დრო არიცდის და უპასუხეთ რა სიზამდა. ამერიკა, მექსიკა რომ შევიდეს.
ორი კომენტარი მექნა, პირველი ის რომ ან თითქმის ერთი წელი გადის ომის შემდეგ და ის რომ რუსეთმა ვერაფერს ვერ მიაღწია ვერცერთ თავის მიზანს, ეს ნათელია, ამიტომ ამაზე მე მგონი კითხვის დასმა ცოტა წარმოუდგენელია. მეორე რა,
მაინც არსებობენ ადამიანები, ვინც ამას არ უნდა ამის დანახვა. იმის დაანებეთ თავი, გამოდით ამ პოზიციებიდან და ვის რო რაღაცად წარმოიდგენთ რადიო თავისუფლებასაც, მეც ჩემ სტუმარსაც, ერთს მეორეს ასე შემდეგ. ლოგიკურად იფიქრეთ და პასუხებს იპოვნით, თუ მართლა გსურთ პასუხების პოვნა და რეალობის დანახვა. ბოდიშს ვიხდი ამისთვის, უბრალოდ რასაც თქვენ ბრძანებთ, ხო აი მართლაც რას გვაჩვენებს დინამიკა? ამ ერთი წლის კიდევ ერთხელ შევხედოთ.
მე ვერაც ახლა მექსიკას დავდა, ანუ აქ ერთი პირველი ამას დანმარტი პასუხი არ ხოლმე, რატომ უნდა მომდეს მექსიკას?
ხო, ეს არის ჩემი პასუხი, ხო, მეც რაღაცას არ აღვნიშნე.
ეს ერთი, ანუ ესე იგი რაღაცა საფრთხეს გრძნობს მეზობელი და შესაბამისად ცდილობს მის დაბალანსებას. მეორე ამის ძალიან კარგი მაგალითი თქვათ არის კუბა. ამდენი წელია კუბა არის კომუნისტური რეჟიმი, რომელიც არ არის მაინც ამერიკის მიმართ მეგობრული, მაგრამ
მაინც არა, ხო.
ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ამერიკის სამხედრო ოპერაცია კუბაში არჩანს.
პროპაგანდა ინტერნეტ კარგად მუშაობს და მაყურებელი წერს საქართველოს, რომ ძალიან კარგად იგრძნობა უკვე ყოველთვე როგორ მცირდება პროდასალური ფასეულობები პროუსულით. ნუ იმჟერეთ, მაინცა და მაინც ეთერებში ზარების შინაარსებით, ანუ კლებები არსებობს უფრო სერიოზული, შეიძლება ამან გამოიწვიოს მომავალში რეფერენდუმი, არ ვიცი. ისეთი ბრიყვები არიან, რომ საქართველოში ამიტომ არის საქმე კარგად და ასე შემდეგ, როცა მარცხდება და დამარცხდება და ასევე ამ რადიო თავისუფლების გატრონულობაზეც არის ხო ადეკვატური კომენტარები. Მადლობა ამისთვის და გისმენთ. ცოტა დრო დაგვრჩა.
Ორი სცენარი დაგვრჩა, რომელზეც არ გვსაუბრა სამისაუბრეთ, ორი დაგვრჩა, დანარჩენი უკვე მკითხველს შევძლეთ ჩვენ საიტზეც დეტალურად გაეცნოს. Ორი სცენარი არის, ერთი არის ის, რომ ასევე ნაკლებს ავარაუდა, მაგრამ კრემლმა მიაღწიოს თავის მიზანს. აქ იგულისხმება ის, რომ შეიძლება უბრალოდ გამოიფიტოს უკრაინა, გამოიფიტოს მაგალითისთვის თვარსტეპ ტელეგრაფის სტატია იყო, რომელსაც დათვალეს, რომ დღეში დაახლოებით 6000 ჭურს ხარჯავს უკრაინა, რაც ძალიან დიდი რაოდენობა და უბრალოდ დასავლეთის წარმოებაც კი შეიძლება ვერ დაეწიოს ამ მასშტაბებს, რა მასშტაბებს უკრაინას სჭირდება.
ამ გამოწვევაზე ლაპარაკობენ, მაგრამ რაღაც ნაბიჯების ხო
ხილობენ, რომ გახსნან სხვა ქარხნებიც საიდანაც დაიწყება წარმოება, თან შეიძლება გარანტიების დეტალები, რომელიც შეგვიძლია განახილოთ, მაგრამ შეიძლება ვერ განახილოთ დროის გამო, მაგრამ იმის თქმა მინდა, რომ ესეც შეიცავს რისკს, რომ შეიძლება ამის ფონზე საბოლოოდ უკრაინა აიძულოს დასავლეთმა, რომ რაღაცაზე შეთანხმდნენ, რაღაცაზე შეთანხმდნენ, იგულისხმება, რომ შეიძლება თქვა ყირიმი დათმოს, რაღაცა დათმოს და დროებით კონფლიქტი გაიყინოს. Да дрошка.
А ам сценарис албатобас როგორ აფასებთ?
Ам сценарис албатоба ისევ როგორც რუსეთის გამარჯვების албатоба ნაკლებს ავარაუდოა, ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ასე ჩანს და ეს ჩანს უკრაინის мотиваციაში იმაზე, რომ აი ეს რაც მაშინ თავდაპირველად ასე წითელი ხაზებთანთან იწლება, ხო ტანკები მიიღო, ეხა უკვე საუბარია თვითმფრინავების მიღებაზე, რაზეც გამორიცხულიც გარემო, მათ შორის გერმანიის თავდაცვის მინისტრმა თქვა, რომ რამდენიმე თვის მერე შეიძლება ამაზე ვისაუბროთ, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჯერჯერობით ამისი ალბათობა არ ჩანს. და დიდი ალბათობით, უბრალოდ ამის ალბათობა ნაკლებია, მაგრამ თუ ეს მოხდა, ან კონფლიქტი გაიყინა, ან რუსეთმა გაიმარჯვა, ბუნებრივია ეს ძალიან ბევრ საფრთხეს შეიცავს საქართველოსთვის, იგივე ის, რომ პუტინს 24 წელს არჩევნები ელის და კონფლიქტის გაყინვის შემთხვევაში მას იქ საქართველოსთვის მოიცლის, მარტივად რო ვთქვათ, და აი ამ პატარა წარმატებით, საქართველოსში წარმატებით, მისი გაგებით შეიძლება მოიგოს 24 წელს არჩევნები და გამოისწოროს ის რეპუტაცია, რაც დაზიანდა უკრაინაში ასეთი მარტივი შემდეგ
4 წუთი დაგვრჩა და ეს ბოლო.
ეს არის იმ შემთხვევაში, თუ კონფლიქტი გაიყინა, ხოლო თუ კრემლი გაიმარჯვებს და მიაღწევს მის მიზანს, რაც არის უკრაინის ხელისუფლების შეცვლა, მისი დემილიტარიზაცია, ნატოზე უკრაინის ვარით, უკრაინის მიერ ნატოზე ვარის თქმა და ასე შემდეგ, უნებრივია ეს ამის შედეგი იქნება ის, რომ შავი ზღვა ჩაიკეტება ევროატლანტიკური სტრუქტურებისთვის, ჩაიკეტება ნატოსთვის და საქართველოს მოექცევა გარკვეულწილად დასავლეთ მხრიდან იზოლაციაში, რაც გულისხმობს იმას, რომ საქართველოს მომავალი აი დაახლოებით სომხეთის მსგავსი შეიძლება იყოს, რომ დსთ
ამ სცენარის ალბათობაც ვთქვათ და
ამ სცენარის ალბათობაც ნაკლებია გამომდინარე იქიდან, რომ როგორც თქვენ ახსენე, არც უკრაინა და არც დასავლეთ მიზნად აქვს ასახული ის, რომ რუსეთმა ამ ომში უნდა მარცხი იყნიოს.
მოგელი ამ სცენარებზე რისთვის არის შემოთავაზებული ხა ეს მრავალგვარი სცენარი? საფიქრალად. ძვირფასო მსმენელებო, მაყურებლებო, რომ ყველაფერზე ვიფიქროთ და იმისთვის, რომ კიდევ უფრო გაგიადვილდეთ გაგნება, გზის გაკვლევა, ასე ვთქვათ, იმ ზღვა ინფორმაციაში რაც მოდის და მოდის, და ამისთვის არიან ანალიტიკოსები, ანალიტიკური ორგანიზაციები, საქართველოს და კვლევითი ორგანიზაციები, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი მათ შორის, და დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ამ მიმოხილვისთვის, ასე ვთქვათ, ამ გამოკვლევის. შეგიძლიათ სრულად გაეცნოთ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის საიტზე. Да, არის თქვენი, ანუ რომ შევაჯამოთ ახლა ეს უთ ნახე, ხო.
ჩვენი ორგანიზაციის ასეთი პროდუქტების გამოქვეყნების თავის სათქმელი არის ის, რომ ყველა ადამიანი აქ არ მხოლოდ ხელისუფლება ეგულისხმება, ბუნებრივია ხელისუფლებას და სახელმწიფო სტრუქტურებს ვერ უფრო დიდი პასუხისმგებლობა აქვს, უნდა საზოგადოება ზოგადად მზად უნდა იყოს სხვადასხვა სცენარებისთვის, რომ ჩვენ შეიძლება სულ იგვაქვს და დიდი ალბათობით ეს იქნება, რომ საბოლოო ჯამში კრემლი ამ ომში დამარცხდება, თუმცა ეს შეიძლება რამდენიმე წელი გაგრძელდეს, შეიძლება რამდენიმე თვე გაგრძელდეს და სხვადასხვა მოვლენების განვითარების შემთხვევაში ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად. მაგალითისთვის, თუ მოხდა ისე, რომ რუსეთის ხელისუფლება შეიცვალა და რუსეთში დაიწყო არასტაბილურობა, ჩვენ ამისთვის მზად უნდა ვიყოთ. თუ მოხდა ისე, რომ კონფლიქტი გაიწელა დიდხანს და ჩვენ
აღვნიშნავს ეს მზადყოფნა.
ზოგადად ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა პირველ რიგში გამოასწოროთ აი ეს გაფუჭებული ურთიერთობის სტრატეგიულ პარტნიორებთან, დასავლეთთან. მაგალითისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საქართველოს გაუმარტივა თავდაცვითი შეარაღების შესყიდვა, ხო? აი ეს უნდა გამოვიყენოთ, უნდა გამოასწოროთ ურთიერთობა უკრაინასთან, იმიტომ რომ შესაძლოა ომი დასრულდება უკრაინას ეყოლება აღმოსავლეთ ევროპაში და შეიძლება ითქვას ევროპაში ყველაზე ძლიერი გამოცდილი სამხედრო ჯარი, რომელიც ნატო სტანდარტებით იქნება აღჭურვილი და მას დიდი სიტყვა ეთქმის რეგიონის უსაფრთხოებაზე. ამიტომ აუცილებელია უკრაინასთან ურთიერთობების გამოსწორება, აუცილებელია დასავლეთ პარტნიორებთან თანამშრომლობა, მათ შორის თურქეთთან თანამშრომლობა, რომელიც ერთადერთი ნატოს წევრი, ჩვენი მეზობელია, და იმ შემთხვევაში თუ რუსეთთან მოგვიწია სამხედრო კონფლიქტში ჩართვა, თურქეთს აქვს ის როლი, რაც შეიძლება რასაც პოლონეთი ისრულობს უკრაინისთვის, ხო, ანუ ნატოს სახელმწიფო, რომელიც ატარებს სამხედრო ტვირთებს ნატოსგან უკრაინაში. ჩვენ ერთადერთი ეგეთ თურქეთი ყავს. უბრალოდ თურქეთთან რა ურთიერთობა გვაქვს ამ თვალსაზრისით და როგორ ვართ შეთანხმებული, როგორ თანამშრომლობთ? ჯერჯერობით უნდოვანია.
ხო, თურქეთს მრავალმხრივი საგარეო პოლიტიკა აქვს ძალიან და რომელ ნაწილში ვართ, ხო, უფრო აქტიურები და ჩართულები ეგ ნაწილობრივ ხედავთ და ნაწილობრივ არ ვიცით. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ შოთა კაკაბაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი იყო ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, აქტიურობისთვის და მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე. გამოყევით ინტერნეტში და გვისმინეთ რადიო პალიტრის სიხშირეზე. Shocking.